Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam Pachoni.
Ад полной забороны на выход с дому пани которые незначные заходы. У разных краинах света по-разному змагаются с коронавирусом. У сегодняшней передачи под знаком погони свяжемся с белорусами из Италии, Великобритании до Беларуси, как поговорить, как теперь выглядит жизнь у этих краинах у связи с пандемией коронавирусу. При конце расскажем про протесты жихаров Парцева до Бельска супрать планованной побудовы гадоули курау. Для микрофона Дмитрий Костин. Будем разом до 10 годины. Ужо амаль паўмільёна хворых на ўсіх кантынентах свету, у каторы тыдзень у свеце трывае пандэмія каронавірусу. Распачаўся ён у Кітаі, але перавандраваў амаль ва ўсе куточкі свету. Найбольш трагічная сітуацыя выглядае ў Італіі, дзе колькасць хворых і ахвяраў перавысіла першапачаткова найбольш заражаны Кітай. У Італіі дзейнічае надзвычайнае становішча. Як выглядае сёння жыццё ў Мілане, запыталі мы Эву Сегінь, беларуску з Беласточчыны, якая жыве і працуе на поўначы Італіі.
Гэта ўжо мой пяты тыдзень, як працую ў хаце. З хаты амаль не выходжу, толькі калі іду ў супермаркет штосьці купіць. Можа цяжка сказаць, што тут дзеецца, бо не ўсё бачу. Але тое, што бачна на вуліцах, што людзей увогуле няма. Першы тыдзень быў такі даволі свабодны і думаю, што людзі можа не здавалі сабе справы з гэтай сітуацыі і таксама улічвай, чым я не, бо пасля гэтага першага тыдня каранціна і гэта быў першы уікенд і людзі таксама не ведалі, што рабіць, бо ўсе месцы былі зачынены, як кінатэатры ці фітнес-клубы. Таксама і я разам з маёй сяброўкай паехалі катацца на лыжах у горы. То думаю, што гэта быў такі першы этап, як людзі яшчэ не ведалі, як сур'ёзна гэта ёсць сітуацыя. І ўжо пасля двух тыдня ўжо ўсё зачынілі і нельга было выходзіць нікуды. Таксама зачынілі лыжныя курорты, зачынілі рэстараны, бары. То тады людзі даведаліся, можа зразумелі, што сітуацыя ёсць сапраўды сур'ёзная. Гэта было так першыя 2-3-4 тыдні, но гэты апошні 2 тыдні гэта такі зусім сур'ёзны стан. Зараз нам нельга выходзіць з хаты, нават спацыраваць нельга, а нават калі хтосьці мае сабаку, можна выйсці, але не больш, чым 200 метраў ад хаты.
Агульна, як людзі ўспрымаюць гэту сітуацыю, ці ёсць нейкая паніка, боязь, бо спачатку мы бачылі гэтыя карціны такія крыху панічныя, так, людзі скупалі ўсё, што толькі можна было, а цяпер як італьянцы пераносяць гэты каранцін?
Думаю, што людзі ўжо прывыклі. Пачатку людзі не ведалі, чаго чакаць. Таксама я таксама не ведала, як гэта будзе выглядаць. І думаю, што было крыху панікі. Былі нейкія дні, калі я была ў краме, і было бачна, што людзі куплялі многа рэчаў. Гэта праўда. Думаю, што цяпер што людзі прывыклі. Я цяпер выходжу з хаты два разы ў тыдзень, калі іду ў супермаркет купіць штосьці, і якбы ўсё ёсць. Але каб увайсці, трэба стаць у чарзе. Гэта не доўга, 15-20 хвілінаў, але людзі, якія працуюць у крамах, яны кантралююць, каб у сярэдзіне не было за многа людзей там у чаргі. Ну і тое, што яшчэ бачна, што людзі, калі стаяць у чарзе, это метр, два метры, адзін ад аднаго. З аднаго боку, вядома, гэта сумна, усе мае заняткі. Вот якбы не тое, што не хаджу ў офіс, але усе мае заняткі адкліканыя і не магу сустракацца з маімі сябрамі. Але з другога боку, заўсёды думаю, што гэта якбы мая сітуацыя, не такая цяжкая, таму што ёсць людзі, якія працуюць у шпіталі, ці нават людзі, якія працуюць у крамах, но ім яшчэ цяжэй. Я лічу, што гэта мой нейкі прывілей, што магу працаваць у кухні. Нават окей, магу сказаць, што можа неяк ёсць сумна, што не магу выйсці, але чытаю кніжкі ці гляджу фільмы, але заўсёды думаю пра людзей, у якіх няма выбару цяпер. Яны мусяць працаваць і мусяць сустракацца з іншымі людзьмі, таксама неяк рызыкаваць сваім здароўем.
У Вялікай Брытаніі, у сваю чаргу, доўгі час улады ставіліся да пагрозы каронавірусу спакойна. Улады краіны не ўводзілі каранціну, і брытанцы вялі звычайнае жыццё, кажа Ігар Іваноў з Лондану.
Мы тыднямі думалі, што нічога страшнага, і ўрад супакойваў, і выглядала на тое, што брытанскі ўрад выбраў зусім іншую палітыку, чым большасць краінаў у кантынентальнай Еўропе, палітыку падобную на Швецыю і Нідэрланды, Так само і на Білорусь, не уводять карантину, не приймають якихось жорстких мірів, ми ходили на працю, усе працювало, і потім літерально за один тиждень все змінилося від такої абсолютної свободи якоїсь і супокою, раптом усе змінилося на карантин, вельми подобний на Італію, тільки що, може, не так шмат там поліції бачно і військо там нема. Так візуально, як яны щось робили, допомагали. А так, у принципі, все зачинено, окрім крамов, громадський транспорт ходить, але не шмат, метро ходить, але не шмат тягніков, автобусів хапає. Дозвонитися кудись, скасувати свій проїзний, чи дозвонитися у авіакомпанію доволі складно, тому що подобно цього не хапає супрацовників, чи так шмат дзвінків, што дазваніць вельмі складана.
У Польшчы, калі першыя дзеянні ўраду былі прадпрынятыя, адчувалася такая нервовасць і лёгкая паніка. Прынамсі, заўважна гэта было ў крамах. А як брытанцы зарэагавалі на сітуацыю, звязаную з каронавірусам?
Ну, брытанцы, у прынцыпі, законапаслухмяныя, я б сказаў бы, што нікога супраціву там асабліва не заўважалася. Я думаю, што сканфужанасць, гэта вот першае такое, што мне запомнілася, што мяне ўразіла, што людзі не ведалі, як рэагаваць один на другого в новой ситуации, обыходить, не обыходить, усмехаться один другому, или не усмехаться. Бо гэта цалкам прынята, што калі ты мінаеш чалавека на вуліцы, у Брытаніі табе усміхнуцца, а тут раптам пачалі хаваць вочы. Гэта вот, ну, мне здаецца, што кожнаму даводзілася неяк зразумець, а як мы будзем ставіцца адзін да другога цяпер. Калі я пайшоў у краму пару дзён таму назад, упершыню пабачыў чаргу, дзе людзі стаялі не плотненька адзін да другога, а так пра 2 метры, і таксама мінакі хацелі адразу проста пайсці ў краму, чыста на аўтамаце, як мы заўсёды рабілі, і потым спыніліся, пабачыўшы ахоўніка на ўваходзе. Але адразу ж зразумелі, пра што гаворка, што трэба пастаяць 2-3 хвіліны, пачакаць на ўваход у краму. Былі артыкулы ў газетах, што паліцыя разганяла зборкі людзей, хто гулялі ў футбол, рабілі барбекю, але я гэтага не бачыў. У сваім раёне усе паводзяць вельмі спакойна, часам выходзяць на прагулкі, людзі сталі больш сядзець на балконах, ну, праводзяць час у доме ці каля дома.
На сёння адзінай краіны ў Еўропе, дзе няма каранціну, застаецца Беларусь. Праз момант пагаворым з гарадзенскім журналістам пра тое, як выглядае сітуацыя ў Беларусі. Амаль сотня хворых, але ніякіх абмежаванняў няма. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе ўлады не ўводзяць абмежаванняў у сувязі з каронавірусам. Даволі складана ацаніць, ці дзеянні беларускіх уладаў слушныя, кажа гарадзенскі журналіст, стваральнік парталу «Гродна Лайф» Алексей Шота.
Перш за ўсё, колькі дакладна выпадкаў заражэння вірусам тут невядома. Так? То есть афіцыйныя лічбы у іх усе вельмі сумняюцца, таму што вельмі дзіўна, што ва ўсіх краінах навокал значна больш такіх выпадкаў, у нас іх вельмі мала. Ёсць падазрэнне, што магчыма штосьці хаваць. З іншага боку, ну, беларусы ж не настолькі мабільныя, як людзі, якія ўнутры Еўрасаюза жывуць, так, не так шмат падарожнічаюць, можа быць, і сапраўды так мала. Можа быць, у нас вельмі добра працуе медыцына, што ўсіх паспелі адызаліраваць, і, праўда, прааналізаваць першага, другога ўзроўню кантакты, гэта не ясна. Але людзі сапраўды даволі спакойныя, у нас ж адзіная краіна, да, дзе і чэмпіянат па футболу ідзе, чэмпіянат па хакею, гэта так, нават, ну, дзіўна, але у пэўным сэнсе на руку футбалістам, хакеістам, бо зараз жа пра нашы каманды даведаліся ў усім свеце, так? Упершыню за мяжой купілі правы на трансляцыю нашых матчаў. Ну, раней нікога не цікавілі, а зараз проста ніхто больш ва свеце не іграе, акрамя беларусаў, таму зараз нашы матчы глядзяць, праўда, і ў Расіі, там і на захадзе. Усё вельмі спакойна ў Гродні. Ну так, усюды з'явіліся ва ўсіх крамах, на запраўках, у аптэках, усюды можна цяпер рукі апрацаваць там нейкім дэзінфіцыруючым сродкам, санітайзерам і так далей. Папярэджанні ўсюды ёсць, але людзі неяк, ну, не асабліва на гэта рэагуюць. Вось я ў краме кожны дзень. І хіба я адзіны, хто апрацоўвае рукі пасля касы. Ну, можа, там хтось яшчэ ёсць, я нікога больш не сустракаў. Але, ну, у прынцыпе, людзі такія больш свядомыя, яны папярэджваюць сваіх сваякоў, асабліва старэйшае пакаленне. Вось мая бабуля, вось 5 гадоў, і я, і мае бацькі папярэджваем, нікуды не выходзіць. Вось яна ўжо на 2 тыдні ў касцёл не хадзіла, таму што, ну, тым больш нам біскуп мясцовы даў дыспэнсу. Праўда, у Гродні ўжо можна не хадзіць па нядзелях у касцёл, калі баішся віруса, не будзе лічыцца грэхам. То есть, у прынцыпе, сітуацыя такая так, надзіва спакойная, і ніякай панікі, ну, ніякай нема. Можа, больш у такіх цэнтрах нейкай грамадскай актыўнасці, так, як от у нас рэдакцыя «Гродна Лайф», ці цэнтр гарадскога жыцця, ну, больш такія, скажам, свядомыя, больш інфармаваныя, там так, трохі ёсць нейкай засцярогі, так, мы, напрыклад, зараз працуем з дому. Таксама, як многія іншыя медыя, многія рэдакцыі зараз працуюць дыстанцыйна. Так, каб лішні раз не выходзіць на вуліцу, нікуды не хадзіць. Але школы адкрытыя, садкі таксама, дзеці ходзяць, людзі ходзяць на працу. Мы хіба апошнімі таксама ў рэгіёне ўвялі карантін пасля перасячэння мяжы толькі сёння, так? Украіна, в прынцыпе, закрыла мяжу цалкам, нават для сваіх грамадзян на месяц. А мы прыязджаеце, няма праблем, толькі зараз нібыта трэба праходзіць карантін. Праўда, не ясна, як будуць яго кантраляваць. То есть у Польшчы так там паліцыя, наколькі я ведаю, кантралюе. У нас пакуль не зразумела. Ці будуць кантраляваць тых людзей, якія прыязджаюць, ці не, ці будзе гэты карантін працаваць, ён такі фікцыйны. Мне падаецца, тут шмат у чым усё залежыць ад пазіцыі нашага прэзідэнта. Ну, ніхто ж не можа яму запярэчыць, сказаць не. І пакуль Лукашэнка кажа, што ўсё пад кантролем. Тут нават нейкі выбітны спецыяліст медыцыны, які быў бы супраць, ну, наўрад ці ён выкажацца. Проста, ну, таму што страшна ісці на суперкулазе.
З другога боку, грамадскасць сама па сабе пачынае так званую грамадскую самаізаляцыю. Адмененыя былі, ну, перадусім святкаванні Дня волі і ў Менску, і ў рэгіёнах. Канцэрты некаторыя адмяняюцца. Ці гэта абазначае, што няма даверу да палітыкі ўлады, ці людзі проста такім чынам забяспечваюць сябе, ўсё ж баючыся, што гэтая праблема таксама датычыць і Беларусі?
Ну, і адно, і другое. Перадусім, гэта пэўная пачуццё адказнасці перад іншымі людзьмі. То есть, калі мы нейкі там грамадскія лідары, ці мы ты самыя журналісты, ці у нас там нейкі цэнтр важны, дзе праходзяць выставы, сустрэчы, канферэнцыі, мы адказваем за іншых людзей, за тых, з якімі мы камунікуем. І гэта цалкам логічна і правільна на такі перыяд па магчымасці ўсё адмяніць, перавесці ў онлайн дыстанцыйную форму. То бок гэта адказнасць, і гэта так, гэта недавер пэўна да ўладаў, таму што проста вельмі падазрона. Ну як так, мы вось зноў адзіныя унікальныя ў свеце, якіх гэта не кранула. Ну так ж немагчыма. Таму калі нашы дзяржаўныя ўлады не могуць і не хочуць нас неяк з больш жорсткімі метадамі забяспечыць ад гэтага віруса, ну будзем рабіць самі.
А пакуль афіцыйныя ўлады Беларусі не прадпрымаюць ніякіх абмежавальных захадаў, усё больш культурніцкіх падзеяў пераходзяць у інтэрнэт. Гэтак у інтэрнэт-трансляцыі можна было глядзець канцэрты да Дня волі 25 сакавіка. Даступныя таксама і некаторыя спектаклі з менскіх тэатраў. Працягваем перадачу пад знакам пагоні ды змяняем тэматыку. Пратэстуюць, бо не хочуць смуроду ў вёсцы. Жыхары Парцава, што ў гміне Бельск-Падляскі, не згаджаюцца на вялікую інвестыцыю ў сваёй мясцовасці. Пабудову трох фермаў гадоўлі кураў. Мы пратэстуем, збіраем подпісы, паколькі інвестыцыя мае быць пабудаваная непадалёк нашых дамоў, гаворыць Валянцін Галушэўскі з Парцава.
Мы дазналіся, што тутай у нас мае паўстаць барзо вялікая інвестыцыя. Куратники, то три куратники по 50 тысяч штук, то 150 тысяч на раз. В циклу так 6 разы то буде до року робяне, ну то десь понад 900 тысяч кури. То є потенжна інвестиція, барзо велика. Тутай люди зачали спротивлятися тому. Зобрали підписи, і то було підписи збирали так спонтанічні. Попросту люди взяли листи і своїх сусідів і так підписали самі від себе. То є все зобрали. Я ще вспів то є до уренду гміни переказати перед тим загроженням. Тих підписів є 220. Бо то і з Парцьова, з околиць, і з Бєльська.
Праз інтернет люди так само петицію підписують.
Пришикували і перез інтернет, бо іного вища нема. Нашим цілем є стоє, щоб якнайбільш людей знало. Бо то буде відділювати не оно на Парцьово, бо Парцьово то вже як 100 метрів віддалене, то хоч не хоч то тіле буде смердіти. Буде відділювати на Бєльськ. Існююча ферма показала, що там докучає. Пшещення є отварта. Нема жодних пшешкод, коб той одур туди доставався. Літом йдуть вітри полудньові. То акурат від Ворлів керунку Більська. Ціле літо буде все туди. І з цієї сторони то є осідле Голов'єск, осідле Біловєска, шпіталь, школа рольніча, костюл, церква. Все то є буде відчувати. Тут ми дуже занепокоїлися, що щось таке є. Вистосували той протест.
То не буде смірдяло і не буде людям учинжливе.
Інвестор Анна Ніщарук з Парцева.
Проєкт закладе вибудування трьох курників. Ма бути вибудований пірвотний тільки один курник. Евентуальні з часом мають бути подіяти децизії, чи буде той другий, чи буде той третій. Курник, який має повстати, то ma być kurnik wybudowany nową technologią. Będzie się opierał na obiegu zamkniętym, gdzie będą zastosowane kurtyny wodne. Mają niwelować ewentualne zapachy. Mają być hodowane na ściółce suchej. Pod względem mikrobiologicznym są lepsze dla kur. Niwelują wszelakie zapachy.
Ludzie w wiosce jest zdecydowanie przeciw temu wsiomu. Bielsk też znaje, co to bude. Tutaj jest równina. Wioski bardzo blisko od na drugiej. I takiej inwestycji w naszej gminie to jakby nie mają racji bytu. No i tutaj jeszcze jest taka sprawa, że my tutaj w Parciowi bardzo mnogo zrobili czego. Bo i chodniki, je wjazdy, jest kanalizacja, jest szkoła przeznaczona.
Jak wy dbajecie na... pro swoją wioskę.
No, tak, na klub. От постав побудована охотнича страж пожарна, випосажена. Ще мєлі робіті пляц забав і сіловню на повєчу, зробіті таке центрум села. Уже отхочується і того, бо попросту така біда нас споткала. Тут якби оно житі. Люди спроваджуються, зачався рух інвестиційний, йоска почала отживати. А тут на тобі. Тая інвестиція є одорова, інвазина. Для того всі сусіди проміню 100 метрів від тієї ділки. Та ділка має 2,5 гектара. І відомо, що 100 метрів від границі тієї ділки, то є понад 10 людей. І для того то і відбувається на засаді обвіщення. Бо коли документи приходили до тих людей додому, то ми хоче й дозналися б. А обвіщення то так читається. Хтось прочитає, хтось не прочитає, тим більше, що вони в інтернеті указуються. Для того ми якби трохи з опізненням дозналися. На початку ще не вірили, ну а тепер уже знаємо, що то якби має бути.
Daliśmy zawiadomienie i obwieszczenie, że został złożony raport. W tej chwili jesteśmy na etapie analizy tego raportu. Zobaczymy, co będzie w tej kwestii.
Namiestnik wójta gminy Bielsk-Padlaski Anatol Filipiuk.
Pierwszy etap to jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym drugim etapem jest decyzja o warunkach zabudowy, a trzecim etapem jest pozwolenie na budowę, także to jeszcze daleka droga. Niemniej jednak my jako organ musimy podchodzić do sprawy obiektywnie, oczywiście analizować też głosy społeczeństwa. Jeszcze po drodze będzie uzgadnianie z organami uzgadniającymi, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie. Powiatowy inspektor sanitarny będzie to uzgadniać. No i będzie podejmować dalej decyzje co w tej kwestii. Są złożone wnioski, protesty, no będziemy to wszystko analizować.
Ciała, krytyka i wszystko to na mnie tutaj skupiają się. No ale ja poczuwaję się do tego, że ja ludziom obowiązany skazać, co to ma być, i żeby oni byli świadomi. Bo ja jestem radnym i na dobre, i na kiepsko. Bo не штука там на фестинах przemawiati чи щось там говорити. Штука є власні занятися людьми в тих моментах, які скривда діється. Мені тяжко то все перенести для того, що я вже своє літа маю. І для того психічно тяжко мені то є. Ну, але я мушу то зробити так, принаймні мені кажеться.
Ми теж тут мешкаємо. В нас самих то би ударило. Он ще може появити єдине підчас заладунку кур, gdzie kurnik będzie musiał zostać otwarty, ale takie zabiegi odbywają się w nocy, nie będą uciążliwe. No i podczas wybierania obornika on nie będzie rozłożony na pobliskie pola, tylko będzie sprzedawane wszystko do biogazowni.
Pod protestem suprotiv inwestycji podpisał się tak samo burgomistr города Bielsk-Podlaski Jarosław Borowski, jaki napisał w tej sprawie list do wójta gminy. За справою будемо ще сачити у наших передачах. А наш ефірний час покрізь наближається до кінця. За увагу дякую, Змітер Костін. Нагадаю тільки, що у наступну неділю, гэтак же як і сьогодні, наша передача під знаком погоні прогучить у пізнішу годину. Початок у 9:35. У свою чергу у 7:45 запрошуємо на трансляцію святої літургії у ефіри нашого радіо. Простий день будемо вещать з церкви святого Пантелеймона у застенках. У тидні час виходу наших передач не змінюється. Бережіть себе, залишайтеся у хаті, а ми надалі будемо працювати для вас.
А не у забаві прийде день, якого так чекали всі. Тебе закрутить вір подій, і мурхи снеться і упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй дзяцей, бо не ў забаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры дзень, і мурхі снецца і ў баце. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешь семи ветров, почнешь с кахання и зябро. Все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею, и этот час для всех, для нас початком будет новый день, не будет вечною стена. У яе короткое життё. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, то я заспею. Давай спею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею.